Armas kogudus, rõõm on kõiki teid näha ja ma kõigepealt tahan teile ühe loo jutustada. Ühes väikelinnas toimus kohus mehe üle, keda süüdistati naabri aia lõhkumises. Lugu kiskus aga kiiresti absurdseks. Süüdistaja oli nii innukas, et süüdistas meest lisaks aia lõhkumisele ka linna purskaevu mürgitamises, mida tegelikult ei olnud juhtunud. Peatunnistaja oli vana naine, kes väitis, et nägi sündmust pealt, kuigi selle ööl oli paks udu ja ta oli prillid koju unustanud. Kohtunik oli nii tüdinud, et lahendas pool istungit ristsõnu ja haigutas avalikult. Advokaat, kelle mees oli viimasel hetkel palganud magas nurgas, järkas vaid selleks, et küsida, kas lõuna on juba käes. Süüdistatav seisis seal, higistas ja värises. Ta teadis, et on süütu, aga vaadates enda ümber toimuvat, tundus talle, et vangla on vältimatu. Kõik valetasid, kedagi ei huvitanud ja tema kaitsja ei teadnud isegi tema nime. Maailma kohtutes võib juhtuda igasuguseid asju. Ehk küll mitte nii hullusti kui selles loos, aga maailma kohus on pime ja sageli ükskõikne. Meid võidakse vääriti mõista, meile võidakse valetada ja meid võib kaitsta keegi, kes meid üldse ei tunne. Ja see tekitab hirmu. Mida arvata Jumala kohtust? Kas peaksime hirmu tundma või hoopis rõõmustama? Kas üldse peaksime kohtust rääkima? Kui me loeme ilmutuse raamatu 14. peatükist 7. salmi, siis leiame sealt sellise teksti. Ja ta hüüdis suure häälega, kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Paulus kirjutab kirjas roomlastele, et me kõik astume Jumala kohtu ette. Ja Timoteosele kirjutab Paulus Jeesusest, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Lugedes Danielile antud ennustust aastatest, jõuame aastasse 1844. Ning uurides Danielile ja teistele profetitele antud sõnumeid ja pannes ka tähele templi teenistuse sümboolikat, võime mõista, et just siis astus Jeesus taevase pühamu kõige pühamasse paika, ja algas eeluurimiskohus. Seega me elame kohtuajas. Hirm jumaliku kohtu ees võib olla mõistetav, sest me teame, et Jumal on püha ja meie oleme patused. Aasaf kirjeldab inimeste tüüpilist reaktsiooni. Kes suudab sinu ees seista? Sa mõistad taevast kohut ja maa kartis ning vaikis. Ma ei tea, kui paljud teist on pidanud kohtus olema. Usun, et kohtusse minek ei tekita meeldivat emotsiooni. Üldise arusaama järgi tähendab kohtumõistmine hukkamist, karistamist, hävitamist. Seetõttu on inimesed hirmul täis ärevust ja püüavad isegi sellest rääkimist vältida. Taavet, kelle eksimustest ja pattudest on Piiblis väga ausalt kirjutatud, palvetab. Mõista minu üle kohut, issand. Taavet palub seda isegi 3 korral, aga võib-olla isegi rohkem. Taaveti psalmides leiame 3 sellist palvet. Loeme ühe neist. Psalm 26, esimesed 2 salmi. Mõista mulle õigust, issand, sest ma olen elanud laitmatuses ja olen lootnud issande peale ilma kõikumata. Katsu mind läbi, issand, ja proovi mind. Sulata mu neerud ja mu süda. Kui kohtumõistmisel oleks negatiivne tähendus, siis ei oleks Taavet sellist palvet esitanud. Ta ei palu hukka mõistmist ega karistust. Ta loodab, et Jumal päästab ta vaenlastest ja palub Jumalalt kaitset oma vaenlaste eest. Näib, et Taavetil on usaldus kohtuniku suhtes. Ta teab, et kohtunik ei lahenda ristsõnu, ta on püha ja õiglane ning näeb otse südamesse. Tõsi, süüdistaja, saatan, võib küll karjuda, aga tema valed ei jää püsima. Ja advokaat ei maga nurgas. Jeesus on meie eestkostja, kes tunneb, meie lugu peensusteni, sest ta on ise inimesena elanud ja meie eest karistuse kandnud. Selgituseks, et Vana-Iisraeli kohtusüsteem erines meie lääne õigussüsteemist. Meie ühiskonnas on kohtusüsteemis peamiselt 2 isikut, kellel on siis kummalgi erinev ülesanne õigluse tagamiseks kohtuasjas. Need 2 on kohtunik, kelle peamiseks ülesandeks peetakse inimeste karistamist või süüdistamist, ja advokaat, kes siis kaitseb süüdistatavat. Vana-Iisraelis ei olnud advokaate. Õigusmenetluses oli vajalik ainult 1 inimest, kohtunikku, kes samal ajal oli ka advokaat. 1 inimene täitis mõlemat ülesannet. Kohtunikku peeti päästjaks. Kohtunik tõi süüdistatavale õigluse ja suutis teda ebaõiglusest vabastada. Kui keegi vajas abi, võis ainult kohtunik sekkuda ja probleemidele lahenduse leida. Kui tänapäeval seostame kohtumõistmist hirmuga, siis Piibli autorid seostasid kohtumõistmist rõõmuga. Taavet kirjutab, salm 96, 11-13 salmid loeme. Taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu, kohisegu meri ja mis seda täidab, hõisaku väljad ja kõik, mis seal on, siis rõkatagu rõõmust kõik metsapuud, issanda palge ees, sest tema tuleb, sest ta tuleb kohut mõistma maailmale. Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile oma ustavuses. Mis on siis Jumala kohtus rõõmustavat. Jumala kohtu mõistmine tähendab õigeks mõistmist. Kirjas roomlastele 3. peatükist loeme 22-24 salmid. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad, siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kohut mõista tähendab õigustada. Iga kord, kui me tunnistame oma patud ja saame andeks, läbime Jumala kohtu mõistmise ja saame õigeks tunnistatud tema armust. See tähendab õigeks kuulutatud. See teadmine annab täiusliku kindluse pääsemise kohta. Annab uue julguse elada, toob tõelise rahu ja rõõmu meie ellu. Veel tähendab kohtu mõistmine päästmist. Jumal päästab temasse uskujat patust, süüst, kurjuse võimust. Jumal päästab meid teisest surmast ning annab igavese elu. Jeesuse lubadus kõlab ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. Jumal on päästja ja lunastaja. Kohtu mõistmine tähendab ka vabastamist. Jumal kui meie kohtunik vabastab meid hukkamõistust ja patu türannia alt, sest ta on tõeline vabastaja. Ta on saatana võitnud ja seetõttu suudab ta meid vabastada erinevatest patu sõltuvustest. Ta on vabaduse andja. Tema vabastab meid kurja võimusest. Vana testamendi kohtumõistjate raamatut lugedes selgub, et kohtumõistjad ei läinud Jumala rahva juurde neid hukka mõistma või karistama või hävitama. Vastupidi, kohtunikud saadeti Jumala poolt, et vabastada neid vaenlase rõhumise ja laastamise alt. Nad olid kutsutud kaitsma, hoolitseva, päästma. Nad olid kutsutud vabastama Jumala rahvast nende vaenlastest. Nad olid seal, et anda ja kindlustada vabadus. Kohtu mõistmine tähendab ka kaitset meie peavaenlase saatana süüdistuste eest. Kui saatan on meie vastu, siis Jumal on meie poolt. Taavet kinnitab, sest Issand kaitseb oma rahvast ja halastab oma sulastele. Iobi lugu paljastab meile selle tõe. Saatan süüdistas Iobit isekates motiivides Jumala teenimisel. Jumal ei saanud saatanale kohe vastata, kuid kogu selles protsessis oli Jumal Iobi poolel ja Iob näitas oma valikutega, et Jumalal oli õigus. Jutustan teile veel ühe kohtuloo ja see on tõesti sündinud lugu naisest nimega Kelly Kissendainer. Ja see lugu juhtus USA's Georgias. 1997. aastal mõisteti Kelly surma oma abikaasa mõrva kavandamise eest. Erinevalt paljudest teistest surma mõistetutest, kes väitsid end olevat süütud, tunnistas Kelly oma süüd täielikult. Ta ei eitanud oma kuritegu, vaid kahetses seda sügavalt. Vanglas olles läbis Kelly täieliku sisemise muutuse. Ta hakkas õppima teoloogiat ja temast sai vangide seas vaimne tugi. Tema muutus oli nii uskumatu, et isegi vanglavalvurid ja paljud teoloogid, kellega Kelly kirjavahetuses olid, asusid tema kaitseks välja. Ehkki juriidiliselt püüti tema karistust korduvalt muuta eluaegseks vangistuseks, jäi ilmalik kohus rangeks. Kuid loo iva peitub armu andmises, mida ta koges Jumala ees. Kelly südames oli täielik kahetsus. Ta ei palunud õigustust oma teole, vaid tunnistas, ma olen süüdi, ma väärin karistust. Kuigi riik ei andnud talle füüsilist vabadust, sai ta nii öelda uue kohtuotsuse, uue võimaluse Jumalalt. Ta suri 2015. aastal palvetades ja lauldes laulu Amazing Grace eesti keeles tõlgituna. Algab see laul sõnadega arm võrratu. Kelly oli leidnud täieliku rahu ja lepituse. Meiegi süü on reaalne. Me kõik oleme süüdi mõistetud oma eksimuste tõttu. Kui inimlik kohus vaatab tegu ja nõuab karistust, siis Jumala kohus vaatab kahetsevat südant. Arm ei tähenda, et kuritegu või eksimust pole olnud. Arm tähendab, et kuigi süü on tõestatud, otsustab kohtunik meie Jumal kanda karistuse ise. Ja just sel nädala vahetusel me eriliselt meenutame seda, kuidas ta kandis meie karistuse. Selleks, et kinkida süüdlastele uus elu. See lugu näitab, et isegi kui maailm meid hukka mõistab, on Jumala kohus alati avatud neile, kes siiralt kahetsevad. Ja kui vaatame meile tavapärast kohtusüsteemi, siis Jeesus Kristus sobitub kõigisse rollidesse selleks, et meid õigeks kuulutada. Piltlikult öeldes astub Jeesus meie asemele. Jesaja kirjeldab, kuidas süüdlane riietatakse pääste riietega, kaetakse õiguse kuuega. Meie määrdunud rüü asemel paistab Jeesuse puhas õiguse rüü. Tema on meid sellega katnud. Kristus astub ka advokaadi rolli. Me ei ole üksi. Meie advokaat hoiab oma kätt meie ümber ja kaitseb meid. Ta pole kunagi kaotanud ühtegi kohtuasja, mis on talle usaldatud. Jeesus Kristus palub meie eest. Me võime seda lugeda ka Heebrea kirjast. Just sellepärast ta võtabki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda. Kristus on ka meie ustav ja tõeline tunnistaja. Kristus tunnistab taevasele vandekohtule meie meeleparandusest ja tema andestuse vastuvõtmisest. Oh, kui oluline see on, et on hea tunnistaja, kes ütleb õige sõna õigel ajal, vaid nii saab ümber lükatud süüdistaja rünnakud. Kristus on kohtunik. Johannes kirjutab nii. Ja tõepoolest, isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud kohtumõistmise täiesti poja kätte. Mitte karm ja külm kohtumõistja, vaid armastav ja armuline Jumal. Kuidas me saame sellises olukorras kaotada või hirmu tunda? Kohus on meie pääste aluseks. Õigeks mõistmine usu läbi. Otsustesse toetutakse Jeesuse verele, sest tema maksis meie pattude eest ja katab meid oma õigusega. Aga see ei ole veel kõik. Kristus on see, kes meid ka puhastab. Malakia raamatust võime lugeda. 3. peatükk, 2. ja 3. salm. Aga kes suudab taluda tema tuleku päeva ja kes jääb püsima tema ilmudes? Sest tema on nagu sulataja tuli ja nagu pesu pesija leelis ja ta istub, sulatab ja puhastab hõbedat. Ta puhastab Leevi poegi ja selitab neid nagu kulda ja hõbedat. Siis nad toovad issandale õige ohvri hanni. Võimas, me ei pea jääma oma määrdunud kuuega. Jumala kätest me väljume nagu puhas kuld, et astuda Jumala kuningriiki. Jumal ise vastutab puhastamise eest. Tema annab motivatsiooni ja väe. Ja Kristus on meie õigeks mõistja. Daniel kirjutab, et kohus toimub pühade kasuks. Kohtumõistmises nõutakse meile õigust saatana valesüüdistuste vastu. Aga midagi on veel. Jumal mõistab õigeks oma püha nime. Uurimiskohus ei ole selleks, et Jumalale ilmutada, kes on tema omad. Ta teab seda. Kogu universum on olnud saatana ja Jumala vahelise konflikti tunnistajateks. Ja viimane kohtuotsus ilmutab ka ülekohtu täielikku küpsemist. Jumal ilmutab end õiglasena ja halastajana, viies suure võitluse lõpule. Ja enne kosmilise konflikti lõppu tunnistavad isegi mässajad, kuigi nad ikka veel meelt ei paranda, et Jumal on õiglane. Kogu universum näeb Jumala õiglust ja tõde ning saatana väidete petlikust ja valet. Selline on Jumala kohus. Kas me peaksime seda siis kartuma või hoopis rõõmustama? Ainult surma mõistetud võivad rõõmustada uudise üle, et nende süü asja käsitlev kohtuprotsess toimub. See uudis tähendab nende juhtumi jaoks uut lootust. Kui me tunnistame, et oleme oma pattude tõttu surma mõistetud, siis võime tõepoolest rõõmustada uudise üle, et toimub Jumala kohtumõistmine. See kohtu mõistmine ongi meie ainus lootus. See on patustele võimalus pääsemiseks. Kuid selles kohtumõistmises sõltub kõik meie suhtest meie Issanda ja päästja Jeesuse Kristusega. Kas oled kunagi palvetanud nii nagu Taavet palus? Jumal, mõista mu üle kohut. Võib-olla pole olnud sul julgust sellist palvet paluda, sest meil on jumalikust kohtumõistmisest vale aru saam ja me kardame. Ent just sellise palve kaudu aitab Jumal meil oma sõna kaudu näha kohtumõistmist teises valguses. Ja ka ilmutuse raamatu 14. peatüki kontekstis on kohtumõistmise kuulutamine väga hea sõnum. See on osa igavesest evangeeliumist. Sõnumist, et tema kohtutund on tulnud, tuleneb evangeeliumi käsk. Kartke Jumalat ja antke temale au. Ning kummardage teda, kes on loonud kõik. Evangeelium on hea sõnumi kuulutamine Jumalast kui meie kohtunikust. Kui maises kohtus sõltub su saatus sellest, kui head tööd teeb su advokaat või kui tähelepanelik on kohtunik, siis Jumala ees on su saatus juba kindlustatud, sest kohtunik on su advokaat ja advokaat on su päästja. Ta ei küsi, kas lõuna on juba käes, vaid ütleb, ma tunnen teda, ta on minu oma, ma olen karistuse tema eest kandnud. Aga nüüd olen ma valmistanud kuningliku pidusöögi. Asugem lauda. Meil on ainult rõõmustada, sest meil on selline kohtunik.